Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo o mellor posible. Para nos, o mellor xeito de facelo é pois cunha boa lectura, cun bo libro, tendo pois iso un anaquiño de tempo para ler. Pois nesta tarefa de recomendar vos libros, contamos como sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe nos acompaña ao outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, bo día, benvido.
Hola, bos días.
Bueno, como sempre, comezamos a nosa labura e as nosas recomendacións polos máis novos da casa. Hoxe, por onde comezamos? Polo público así infantil ou xuvenil?
Bueno, pues respetando a orde de idades, pues imos comenzar polos máis novos, ¿no?
Moi ben.
Entón, temos hoxe aquí un libro de Tommy Ungerer, Novos Amigos, que é un ilustrador e escritor francés, ¿no?, que recentemente falecido. É un dos máis importantes no seu traballo, pues, entre o século XX e o século XXI. É un home que publicou unha chea de libros para nenos e tamén para adultos, e caracterizouse porque sempre tiña unhas ilustracións magníficas. É un escritor tamén cun texto moi cuidado, e, bueno, pues, é un home prolífico. A verdade é que os libros de Tommy Ungerer sempre pagan a pena, e entremos neste caso unha das últimas aportacións que fixo, Novos Amigos, publicado por Calandraca, edición de Calandraca, é moi recente, de 2018, e a verdade é que é un libro interesante que narra a historia dun par de cativos, ¿no?, que se coñecen e que a través da cuestión artística van facendo amizade, ¿no? Con moi poucos medios desenvolven un proxecto, ás veces incomprendido polos adultos, pero moi interesante, como xa digo, desde o punto de vista estético. E, bueno, pues é unha historia sobre amizade, sobre a colaboración, sobre a solidariedade, digamos, o traballo en equipo, ¿no?, desinteresado, e a verdade que ten un resultado estupendo. Xa digo que os libros de Ungerer están sempre caracterizados por un deseño e un interese pola ilustración moi alto. Este é un libro con relativamente pouco texto que temos recomendado a partir de 6 anos, e que a verdade é unha satisfacción mesmo para min traelo xa aquí, porque as ilustracións son estupendas e o texto a verdade que é un compendio de valores. Así que, bueno, para todos aqueles interesados e interesadas, Novos Amigos de Tommy Ungerer, que é o que temos a de hoxe para xente máis nova.
Estes Novos Amigos, onde podemos atopalo? En que bibliotecas de Oleiros?
Pois mira, temolo en Rialeda, Santa Cruz e Mera.
Rialeda, Santa Cruz e Mera.
E hai textos de Tommy Ungerer en todas prácticamente, o sea, que un autor, xa digo,
recomendada,
e despois viviu moitos anos nos Estados Unidos e máis en Irlanda, ¿no? É un home que xa digo, ten unha produción moi ampla, de grandísima calidade, e en caque biblioteca de Oleiros temos material del. Así que é unha opción, xa digo, que eu recomendo para entrarse neste mundo.
Moi ben, pois comezamos ben con Bopé para os máis novos da casa, e agora imos dar o salto xa pois para os nosos adultos e adultas. Que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, temos agora mesmo en Rialeda unha exposición de libros e de películas sobre a China, ¿no?, de autores chineses ou sobre a China. Entón, aproveitando este motivo, bueno, pues para facer tamén un pouco de promoción desta exposición, que ahora que está funcionando moi ben, pues traio un libro, El ojo de Jade, de Diane Weiland, que é unha autora que, bueno, actualmente vive nos Estados Unidos, unha muller que se deu a coñecer con unha obra como esta, que está publicada por Siruela, pertence ao xénero policiaco. A verdade é que é unha especie de paseo pola China actual que, digamos, que nos sirve tamén de lembranza histórica do que foron os últimos 50, 60 anos na China. Porque a través dunha detective, como é a Mei, que digamos a personaxe que integra toda a súa historia, pois vemos o que é a China de hoxe, e despois vemos o que foi, como xa digo, o percorrido deste país asiático nas últimas décadas, como se fan hoxe negocios, como hai pois unha corrupción importante, o papel do partido que está sempre presente, as novas iniciativas que hai en China, que é un dos países máis novidosos, tal, como houve cambios sustanciais, tanto a nivel económico como a nivel social, porque lógicamente pois o desenvolvemento económico trae tamén máis diferencias de poder adquisitivo, ¿no?
Claro.
E a verdade é que é unha trama moi ben construída, ¿no? E a vez está é moi simple, digamos, ¿no? Porque, bueno, pues demostra que a cobiza pues é un dos motores do mundo, un dos detalles así que move moitas relacións económicas, ¿no? E é un libro que está aproximadamente en 200 páxinas, publicado por Siruela.
Se le ve.
Xa ten unha caixa moi ampla, xa ten unha calidad de edición moi grande, un libro de Siruela sempre é unha garantía. E bueno, pues eu animo a todos aqueles que me están escoitando a que pasen por Rialeda ou por calquer outra biblioteca a que voten man dun libro, neste caso do xénero policiaco, que é o que traigo hoxe, pero bueno, que podía ser calquera deles.
Este que temos somentes en na Biblioteca Central Rialeda.
Este temos en Rialeda, en Oleiros e máis en Santa Cruz.
Ah, Rialeda, Oleiros, Santa Cruz. Perfecto. Bueno, Uxío, e estamos xa pois a tope de actividades. Hoxe, se non me trabuco, temos as charlas Ler para Saber na Biblioteca Central Rialeda. Tamén hai obradoiro de creación de máscaras na Biblioteca de Nós, tamén na María José Trincado de Mera, e isto sigue, non? Xa para vindeira semana un montón de cousas.
Efectivamente. Bueno, como ti decías, hoxe temos unha charla de Ler para Saber, a primeira delas desta nova fornada, hoxe a 6:30 en Rialeda, titúlase Alimentación Saudable na Idade Escolar, vai ser impartida por Tania Pose, que é unha nutricionista. Despois, bueno, temos o resto do mes, o 15 de marzo vai ser tamén aquí, o 22, o 26 de abril e o 10 de maio, o sea que comeza hoxe un ciclo de Ler para Saber da ciencia, charlas que son científicas e obradoiros para nenos e nenas e a partir de 10 anos adolescentes e adultos, ¿no?
E ademais que sempre tivo moito éxito, ademais, esta actividade.
Foi unhas actividades que sempre tivo mellor acollida aquí en Perillo, e este ano, pues eso, iniciamos un novo ciclo. E despois, como ben decías, dentro do ciclo de Entroido nas bibliotecas municipais de Oleiros, temos un obradoiro de creación de máscaras galegas, ¿no? A partir de 5 anos. En concreto, hoxe vai ser en Mera, no que aínda hai prazas, e tamén temos outro en Nós, ¿no? Que está, no caso de Nós, está cuberto, ¿no? Está dirixido a nenos e nenas a partir de 5 anos, vai ser as 5:30 da tarde, ¿no? E despois temos, por exemplo, a semana que ven o 25 en Dorneda, o 26 en Oleiros, aínda queda unha praza, o 27 en Santa Cruz, que está completo, o 28 en Perillo, tamén completo, e o 28 tamén en Lorbé, aínda quedaban prazas onte, ¿no?
Carai, pero aínda así, tamén moito éxito desta actividade,
sí,
¿eh?
Sí. No, esta é unha actividade que xa, bueno, pues, ten moitísima calidade e a verdade que a xente está respondendo estupendamente. Seguimos tamén coas tertulias, xa sabes que temos tertulias en Rialeda, temos tertulias en Santa Cruz. Iniciamos hai uns días un clube de lectura novo de literatura fantástica, tamén con moi boa acollida aquí en Rialeda, e estamos estes días tendo actividades con os institutos, ¿no? Hoxe, por exemplo, houve un obradoiro de literatura de humor con Isabel Andrés, que é unha profesora da Universidade de Salamanca.
Isabel Andrés Llamero.
Efectivamente. Sí, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues sabes que tamén temos o 1 de marzo en Mera, un contacontos para menores de 3 anos, con Soledad Felloza, tamén temos prazas aínda. Así que, bueno, posibilidades hai moitas nas bibliotecas do Oleiros. Animar a todos e todas os que nos están escoitando que nos visiten. E, bueno, serán ben recibidos.
Perfecto. Pois nada, que vayan reservando praza, que consulten se quedan ou non, porque se esgotan enseguida. E nada, xa para rematar, Uxío, único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles, volvo pidan, e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis novos, novos amigos de Tome Unger, un libro publicado por Calandraca, e para os adultos trouxemos hoxe unha novela policiaca, El ojo de Jade, de Diane Weiland, que está publicada por Siruela.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas por la recomendación e por toda esta información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, pois, moitas grazas a todos.
Veña, boa fin de semana.
Igualmente.